habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeenimo axad ah bisha Oktoobar ee sanadka 2023-kana waa 15, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Israa'iil iyo Hamas ee Gaza.
Hamas is not representative of the Palestinian people or their legitimate aspirations for the future. Hamas is a terrorist group.
Hamas wakiilu ma aha dadka reer Falastiin iyo ahmiyadooda mustaqbal. Hamas waa kooxo xarbi gelisa oo hadafka keliya ay leedahay uu yahay burburinta Israa'iil iyo dilka dadka Yuhuudda ah.
Waxaa kale oo dhageysan doontaan waraysi ku saabsan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo la sheegay inay iska caabiyeen weerar uga yimid Al-Shabaab.
Maadaama aad looga digtoonaa laga feejignaa la ogaa inay soo maleegayaan culayso runtii ay la rabeen inay shacabka Soomaaliyeed ku gumaadaan, ciidamaduna ay heegan ugu jiraan arrintaas. Waxaa si buuxda loogu talagalay in la iska caabiyo, taasna waa lagu guuleystay. Khasaaraha dagsana aad ayuu u kooban yahay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in xilkii laga qaaday gudoomiyihii jaamacadda Umadda Dr. Xasan Cumar Mahad Allah. Hadalkan ayaa lagu sheegay qoraal lagu soo bandhigay barta Facebook ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya. Wasaaradda ayaa sheegtay in go'aanka xilka qaadista uu sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in xilka loo magacaabay inuu xilka gudoomiyaha jaamacadda Umadda uu sii hayo Dr. Xasan Cismaan Gacal. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ahna gudoomiyaha guddiga sare ee jaamacadda Umadda Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa faray xafiisyada jaamacadda in ay la shaqeeyaan sii hayaha gudoomiyaha jaamacadda Umadda Dr. Xasan Cismaan Gacal, sida lagu sheegay qoraalka. Ujeedada xilka looga qaaday ayaan lagu sheegin qoraalka. Ciidamada Israa'iil ayaa hadda maanta waxa ay sii wadeen diyaargarowga duulaan dhulka ah oo ay ku galaan Gaza, kaas oo ay sheegeen in ay ku doonayaan in ay ku burburiyaan Hamas oo toddobaadkii hore qaaday weerarkii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda Israa'iil. 8 maalmood ee u dambeeyey tan iyo markii dableyda Xamaas ee weerar aan la sii filaynin ku dishay in ka badan 1,300 oo qof oo Israa'iiliyiin ah. Israa'iil waxa ay sheegtay amaba ay kaga jawaabtay olol ee ba'an oo duqeymo ah oo ay la beegsatay Gaza oo ay ku dhinteen 2,300 oo qof. Gebi ahaanba xaafadaha magaalada Gaza ayaa burbursan, waxaana cisbitaalada buux dhaafiyey 10,000 oo dhaawac ah oo ku sugan deegaankan go'doonsan, balse waxaa jirta cabsi laga qabo in xaaladdu ay kasii darto. Israa'iil ayaa ciidamo tiro badan waxa ay dhoobtay hareeraha marinka Gaza oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 2.4 milyan amaba 3 milyan ku dhowaad oo qof, waxaana uu ciidanku sheegay in duulaankooda uu noqon doono weerar dhul, cir iyo badaba ah. Dhinaca kalena wararka ugu dambeeyey ee xaaladda Israa'iil iyo Xamaas haddana dul marnaana xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa haddan waxa uu la kulmay dhexal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo madaxweynaha Masar Cabdul Fataax Al Sisi ka hor inta uusan qorsheynin inuu ku laabto Israa'iil maalinta Isniinta ah. Safaaradda Mareykanka ee Qudus ayaa waxay bilaabi doontaa daad gureynta muwaadiniinta Mareykanka ee dhanka badda ee Haifa iyo ilaa Qubrus. afhayeenka ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in Hamas ay ka hor joogsanayso dadka rayidka ah ee Gaza inay ka guuraan aagga waqooyiga. Madaxweynaha Mareykanka Joe Bidenna waxau la hadlay madaxweynaha maamulka qaranka ee Falastiin Maxamuud Cabaas baahida degdega ah ee gargaarka bani'aadminimo ee Gaza, sida uu yiri aqalka cad. Kale cawisi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Israa'iil ayaa waxaa la sheegay in ay isu diyaarinayso guluf dhinaca dhulka ah oo ay ku qaado marinka Qasa kadib weerarkii Xamaas ay toddobaadkii hore ku qaaday koonfurta Israa'iil. Israa'iil ayaa sheegtay in weerarkii Xamaas ee toddobaadkii hore ilaa hadda lagu dilay in ka badan 1,300 oo ah dadka Israa'iil, halka wasaaradda caafimaadka ee Qasaha iyaduna sheegtay in weerarada Israa'iil muddadaas ay ku dhinteen in ka badan 2,200 oo ah dadka Qasa degan. Warbixintan oo ay VOA qortay waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Afhayeenu hadlay ciidamada difaaca Israa'iil ayaa maanta u sheegay warfidyaanada iyo weliba qof kastaba inay niyadda ku hayaan xaqiiqda wararka iyo weliba xogta ka soo baxaysa Qasa. Xilli warbixin siinaya ayaa gaashaan la dhexeeyay Jonathan Cornikas, uu soo bandhigay muuqaala ku saabsan qarax la sheegay inuu qabsaday gaari u safray koonfurta Qasa galabnimadii Jimcihii, oo markaasi ku beegnaa jidka Salaaxuddiin oo ah jidka halbowlaha ee waqooyi koonfurta isku xidha, isla markaana ah mid ka mid a labada jid ee dadka lasoo daadguraynaya ay maraan si dadka rayidka halkaasi looga soo saaro. Waxaana oo Cornikas uu sheegay in Israa'iil aanay aaggaasi duqaynin, iyadoo uu sidoo kalena afhayeenkan ay u hadlay ciidamada Israa'iil uu si istaba jooga ugu booriyey dadka rayidka ah inay sii wadaan inay ka baxaan gobollada waqooyiga. Afhayeenkan u hadlay ciidamada Israa'iil ayaa ku celceliyey tallaabada Xamaas ay ku boorinayso in dadka rayidka ahi ay guryaha joogaan oo aanay meesha ka bixin, halka Israa'iilna ay ugu digtay balqabkooda aawadeeda ka hor inta aan u bilaabin gulufka dhulka ah ee ka dhanka ah mitiliinta ku sugan waqooyiga Qasa. Israa'iil ayaa ku hanjabtay inay burburin doonto kooxda Xamaas iyagoo kaga argudanaya weerarkii ay geysteen dagaalyahanadaasi, kuwaasoo xoog ku galay magaalooyinka Israa'iil bishan Oktoobar 7-deedii, isla markaana halkaasi ku dilay 1,300 qof oo shacab ah, sidoo oo kalena aftuub ahaan u kaxaystay kuwa kale, iyadoo weerarkaasina uu ahaa kii ugu xumaa ee ka dhana rayidka ee dhaca taariikhda Israa'iil. Wargeyska The Times ayaa sidoo oo kale ka soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan militariga Israa'iil oo aan la magac dhabin in Israa'iil ay beegsanayso inay burburiso hoggaanka siyaasadda iyo weliba ka militariga ee Xamaas, iyadoo xaaladdu sidaasi tahay ayaa dhibaatada bini'aadamnimo ee Falastiiniyiinta Qasaana ay sii kordhaysaa, iyadoo sabtidina ay keentay in laga soo daadgurayo qaybta waqooyi ee Qasa iyagoo u socda dhinaca koonfureeda ka hor gulufka militari ee la filayo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khadka telefoonka ku wacay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, isla markaana u xaqiijiyey taageerada adag ee Mareykanku u hayo Israa'iil, sidoo kalena u digay cid kasta oo doonaysa inuu sii faafo dagaalku. Sida uu aqalka cada ku sheegay war uu soo saaray, Biden ayaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha Israa'iil faahfaahin ka siiyey taageerada militari ee Mareykanku uu siinayo Israa'iil. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa iyaduna sabtidii xaqiijisay dhimashada 29 qof oo ah muwaadiniin Mareykana, kuwaasoo ku dhintay weerarka ay Xamaas ku qaaday Israa'iil. Israa'iil ayaa iyaduna waqti hore sabtidii xaqiijisay in ka badan 120 qof oo rayida ay aftuub ahaan Qasa ugu haystaan Xamaas.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. Dhinaca kalena 400,000 oo shacab Falastiiniyiin ah ayaa sabtidii ka qaxay magaalada Qasa iyadoo marinkaasi uu filanayo weerar dhulka ah oo ku soo fool leh. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sii wada dadaalkiisa diblomaasiyadeed ee toddobada waddan ee Bariga Dhexe si uu isugu dayo in uu joojiyo iska horimaadka in uu sii fido. Warbixin ay diyaarisay wariyaheenna Cindy Sain waxaa inoo haya Ibrahim Xasan Danduray.
Toddobaad kadib weerarkii ay Xamaas ku qaaday Israa'iil, ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay isku urursadeen oo ay qalabkooda militarina geeyeen xuduudda Qasa kadib markii Israa'iil ay uga digtay shacabka halkaas ku nool inay isaga baxaan. Qaramada midoobay iyo ururo kale oo caalamiga ayaa waxa ay ka digeen in biyaha ay gabaabsi ku yihiin Qasa, isla markaasna 1,000,000 oo qof dad lagu qiyaasayo in lagu amro inay magaalada colaadeed ay ka baxaan ay tahay halis. Iyadoo ay xiisadda jirto ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu booqday dalka Imaaraadka Carabta. Safarka oo qayb ka ah socdaal uu ku marayo ilaa iyo 7 wadan oo bariga dhexe ku yaala, kaasi oo uu ku doonayo in lagu joojiyo colaadda in ay sii baahdo. Blinken ayaa waxa uu booqday guriga qoyska boqortooyada ee Imaaraadka ee Abu Dhabi iyo xarun weyn oo ay ku yaalaan goobo loogu talagalay inay ku cibaadaystaan dadka haysta diimaha kala duwan oo Imaaraadka laga furay bishii Februari ee sanadkan, halkaasi oo ay ku yaalaan masaajid, kaniisad iyo macbad yuhuuddu ay leeyihiin. Blinken ayaa waxa uu ku seexay qayb ka mid ah derbiga xaruntaasi ereyada iftiinkii ka soo baxay mugdiga. Goorsii horreysay ee sabtidii shalay, Blinken ayaa waxa uu wada hadal kula yeeshay dhiggiisa sacuudiga magaalada Riyaad, isagoo mar kaleetana ku nuuxnuuxsaday in xaalku aanu sidiisii hore iska sii ahaan karin weerarka ay Xamaas ku qaaday Israa'iil kadib.
Hamas is not representative of the Palestinian people or their legitimate aspirations for the future. Hamas is a terrorist group.
Hamas wakiilumaha dadka reer Falastiiniya ahmiyadooda mustaqbal. Hamas waa koox argagixisa oo hadafka keliya ay leedahay uu yahay burburinta Israa'iil iyo dilka dadka Yuhuudda ah. Waana muhiim in dadka dunida oo dhan ay sidaas u arkaan.
And to murder Jews. And it's important that the entire world see it as such.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal bin Farhan ayaa waxa uu isaguna sheegay in ay muhiim tahay in la dhaleeceeyo beegsiga dadka rayidka ah si kasta, cid kasta iyo waqti kasta oo la sameeyo.
We need to work together to find a way out of this cycle of violence. This is something that we really, really need to focus on without a concerted effort to end.
Waxaan u baahanahay inaan wada shaqeyno si aan u helno wadiiqa aan dhibaatadan soo noqnoqoto aan uga baxno. Runtii waa waxaan u baahanahay in aana si dhab ah diiradda u saarno. Haddii aan la helin dadaal wada jir ah oo gacanka hadalkan lagu soo afjaro, mar walba cidda rafaadaysa waa dadka rayidka ah, cidda dhibaatadu gaarayso labada dhinacba waa dadka shacabka ah.
It will always be the civilians that suffer first. It will always be civilians on both sides that end up paying the price.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Hussein Amir Abdul Hussein ayaa waxa uu ugu yeeray Israa'iil sabtidii inay joojiso weerarka ay ku hayso Gaza, isagoo ka digay in dagaalka uu ku fiday qaybo kale oo bariga dhexe ah haddii Hezbollah ay dagaalka ku biirto, isagoo ku goodiyay in Israa'iil uu ka dhici doono waxa ugu yeeray dhulgariir aada u weyn. Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken ayaa xiriir la sameeyey dhiggiisa Shiinaha Wang Yi sabtidii, waxaana uu la yeeshay wadahadal dhinaca telefoonka oo qaatay muddo saacada, isagoo u sheegay in cid walba ay dan ugu jirto ka hortegista in colaadda ay ku fido wadamo kale.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo inoo akhrinayay warbixintii ay soo dirtay wariyaha v o a da Cindy Sein. Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa dagaal ku qaaday Fariisiin ay ku lahaayeen degaanka Bar Ujeed ee gobolka Galgaduud, halkaas oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada dowladda iyo kuwa degaanka. Dagaalka ayaa la sheegay in uu geystay khasaare. Maamulka Galmudug ayaa sheegay in la iska caabiyey weerarkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen. Wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Galmudug Abshir Cabdi Sheekow ayaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi waxa uu uga waramay wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Goobtii lagu dagaalamay saakay ay soo weerareen kooxaha argagixisada ah ee ciidamadu dib uga caabiyeen hadda waxa ku sugan ciidamada huwanta ahaa, ciidamadii beelaha deegaankaas degan iyo ciidamada dowladda oo isku dhafa ayaa halkaas saldhig u lahaa. Marka ciidamadaasi hadda ku sugan, xaalkuna waa degan yahay, dowladda ayaana si buuxda gacanta u haysa.
Wararkii ugu dambeeyey haddaad nala wadaagtid khasaaraha dagaalka ka dhashay, bal haddaad noo sheegtid.
Aad ayuu u kooban yahay khasaaraha halkaa ka dhashay, maadaama aad looga digtoonaa laga feejignaa la ogaa inay soo maleegayaan culayso runtii ay la rabeen inay shacabka Soomaaliyeed ku gumaadaan, ciidamaduna ay heegan ugu jiraan arrintaas waxaa si buuxda loogu talagalay in layska caabiyo, taasna waa lagu guuleystay. khasaaraha kadhashana aad ayuu u kooban yahay. waxaa jira dhaawac dhaawac, laakiin aad iyo aad arrintaas xagga khasaaraha looga dhigay.
ilo kala duwan oo v o a ay la hadashay waxay u sheegeen in khasaare dhimasho iyo dhaawac xooggan iyo gaadiidba laga qaatay ciidamada, bal arrintaa hadday jirto?
runtii waxaan fiicnaan lahayd inaad booqasho ku tagtaan meeshaas. ciidamada dowladda ee halkaa ku sugani si buuxda ayay uga warhayeen, sirdoonkooduna arrintaas u xaqiijiyey. nimankii halkaas soo weerarana badidooda halkaas nabad ugama laaban, oo runtii waxaa la arki karaa meydadkooda meesha yaalla. waa dareemi kartaa al-shabaab maanta ma jirto saldhigyo ay leeyihiin oo waaweyn oo ay dagaalada ka abaabuli karaan. sidhuu maalaysiya ayay hooska ugu jiraan, 21 iyo waxyaalo lamida ayay ku weeraraan ciidamada kala duwan, ayagoo ujeedka ugu weyn ay tahay inay rabshaan ama muujiyaan inay deegaanka joogaan. marka isaga halkaa karnaa dhaawacyo mooye goobtiina dowladda haysata wax dhimasha oo gaarana ma jiraan. waxaana rajaynaynaa in haddii ilaah yidhaahdo ay ciidamadu ka farceliyaan oo meelaha ay ka soo duulaan tageen maanta ilaa caawa laga soo afjaro. runtii weerarkooduna wuxuu ku salaysnaa kadib markay heleen wararka in ciidamadu u ruuqaansanayaan dhinaca iyo ceelbuur ayay isdaheen maaragtay ka hortaga oo u tuso inaad joogtaan, laakiin ma ahayn runtii awood ay maanta leeyihiin oo ciidamada ugu babac dhigi karaan. marka arrintaas maanta si la yaqaano ayaa nimankaasi ay u heleen jawaabtii ay sugayeen. ciidamada kala duwan ee isugu jira deegaanka galmudug iyo soomaaliyana waa mahadsan yihiin.
weerarku waxaa wararku sheegayaan inuu ku bilowday gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu bartilmaansaday fariisimada ciidamada, arrintaa ma jirtaa?
maya, ma jirto. meeshaas waxay kusoo weerareen hobiyaal xilli salaadii ah, hobiyaal ayay kusoo weerareen, kadibna dagaal yar ayaa xigay oo runtii ciidamada dowladdu ay isla markiiba gadaal u dhigeen ama uga saareen goobtii. meeshaas waxay ahayd runtii bar muhim ah oo ciidamada dowladdu in muddaaba saldhigu ahayd, laguna diyaarinayay ciidamo la rabo inay qabtaan degmada, marka degmada ceelbuuran kala jeedaa. marka ma jirin marka meel gaari soo maro ama waddo furan oo ay gaari soo marsi kareen ma jirin. niman lugaynaya oo kooxaha oo kooban oo rabsho ku talagala ayay ahaayeen, waana laga guulaystay.
hadda yaa ku sugan deegaankii Burjeed?
100% dowladda ku sugan.
waxaad dhinaca kale warar naga siisaa, dhinaca gobolka Mudug waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo gaar ahaan markay noqoto deegaano hoostaga degmada Wisiin oo shalay ay gaareen gutooyin ka tirsan ciidamada Gorgor kadib si ay ugu biiraan dagaalka halkaa ka socda. dhowaanna waxaa ka dhacay deegaanka Shabeello dagaal aada u kharaar oo u dhexeeyey ciidamada wadajira iyo maleeshiyada Al-Shabaab. halkay wax marayaan?
sidaad ka warhayso, goobtii maalmihii ugu dambeeyey lagu dagaalamayey aagga Shabeello waxay ahayd goob Al-Shabaab in muddaaba ay kulahaayeen fariisiin, ay uga qodnaayeen godad waaweyn oo difaac adag u yaalay, oo runtii ay ka difaacayeen magaalada Caad oo runtii ayaga istaraatiijiyad u leh. ciidamada oo isgarabsanaya ayaa halkaa dagaal ku qaaday, dagaal dheer oo waqti qaata kadibna gacantooda ayaa laga saaray, waxaana ku sugan ciidamada dowladda. dhowaan waxaa ku biiray ciidamo kale oo hor leh oo cusub oo xoojin ah oo la rabo in intay ugu harsan yihiin gobolka Mudug in laga saaro. dhinaca kale dhinaca Xaladheere waxaa jooga ciidamo runtii iyagana xoog leh oo isugu jira beelaha iyo dowladda. labadaas ciidan ayaa la rabaa inay iswaafaqaan maalmaha soo socdana Mudug ka sifeeyaan argagixisada. waana ku jaban meeshaas maantana. waxaan isdhihi karaa inta yartaa oo ay uga jiraan Mudug aad ay u kooban tahay, ciidamadaasuna arrintaas ayay meesha u tageen. waana mid ka mid a dadaaladii dowladda ku jirtay ee ahay in la dardargeliyo dagaalka lagula jiro argagixisada, lana soo gebagabeeyo maalmaha yarka ee dagaalka lala geli doono insha allahu tacaala.
madaxweynaha Galmudug waxa uu muddo toddobaad ku dhowaada ku sugan yahay bariga gobolka Mudug, deegaano u dhexeeya Camaara, Dacaadweyn, Wisiil iyo Xeere Dhagaxley. maxay tahay qorshaha uu halkaa u joogo?
madaxweynaha sidaad ogtahay waa hoggaanka sare ee dagaalka hadda runtii sidaad ogtahay ama lagu soo saaray baraha warbaahinta dowladda madaxweynaha galmud axmed cabdikaariye wuxuu hadda deegaanka qeybaha kala duwan furimaha ayuu booqasho ku joogaa isagoo dhiirigelinaya ciidamada kala duwan ee aagaas ku jira wuxuu hoggaan rasmiga u yahay dagaalada runtii lagula jiro argagixisada in muddaana uu ku jiray belihii lasoo dhaafana furimaha ayuu ku sugnaa waxaan dhihi karnaa waa dhacdo naadira in madaxweyne ama qof maqaamkaas lihi inuu muddo intaa la-eg joogo furimaha waana uga mahad celinaynaa runtii galmudug qeybaheeda kala duwan hadday ahaan lahaayeen wasiiro xildhibaano iyo cid kastoo maaragtay ii sheeg mas-uuliyadii maanta waxay ku sugan yihiin furimaha
muhiimadda furimada uu madaxweynaha u joogo marka maxay tahay
madaxweynuhu wuxuu halkan u joogaa dhiirigelinta ciidamada iyo inuu isaga laftiisa qeyb ka noqdo dagaalka looga horeynayo dalka al-shabaab
rajada ugu dambaysa aad ka qabtaan in al-shabaab gobolka mudug iyo galmudugba laga saaro
rajo lama jooge dabtii baraatigii ayaa la dul joogaa waxa weeyaan maalintii rajada iyo laga hadlaayo sidee la heli doonaa waa lasoo dhaafay maanta waxay maraysaa in yar ama tuulooyin yaray ku arsan yihiin aan ka dhammaystirno marka rajo ma ahane waan hubnaa insha allah inay maalmaha soo socda ka idlaan doonaan guud ahaan galmudug biidnillahi kariim
wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka galmudug abshir cabdi sheekh oo ayuu ahaa oo waramaya wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq halka wilaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington toddobaadkan waxaa dib loo furay mid ka mid ah goobihii waxbarashada ee ku burburay qaraxii 23-kii sebteembar ee sanadkan ka dhacay magaalada beledweyne qaraxaasi ayaa burbur weyn gaarsiiyey iskuulka majmaca iyo guryihii ku dhowaa maamulaha iskuulkaasi cabdulaahi xasan barkhadle ayaa wariyaha v o eda magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqana uga waramay baaxadda waxyeelada
burburka iskuulka soo gaaray burbur xoogan ayuu ahaa waxa uu isugu jiray waxaan dhihi karaa laba qaybood u qaybsama qayb ka mida fasaladii wax lagu baranayay ee iskuulka ka mid aha wuu baabi'iyey oo waa in eber laga bilaabo hadda qaybo ka mid ahna waxyeelo xoogan ayuu gaarsiiyey marka si kumeel gaar ah ayaan maaragtay dayactir ugu sameynay si waxbarashadii ugu sii bilaabato guud ahaan fasalada hadda burburay oo eber in laga soo bilaabo ah marka horeba dhismahooda ayaa wuxuu ahaa dhismo kumeel gaar ah oo aan rasmi ahayn kumistaata ka suubsan iyo alwaax fasalada shan fasal ay ahaayeen shantaa fasal guud ahaanba way burbureen wax oo maaragtay cayime ah ma lahan fasalada kale ee ardadu ay wax ku baranaayeen ee hadda taagan ee maaragtay waxbarasho dib loogu bilaabay dayactir ku meel gaara markii loo sameeyey kadib waa 14 fasal maaragtay si ku meel gaaran u dayactirnay marka horena waxay ka suubsanaan dhismo oo barmanenti ahayn oo dhagaxay ahaayeen fasalo waxaa jiro ka kooban shan fasal oo ayagana dhagax ka dhisnaa marka hore ayagana burbur xoogan uu soo gaaray ee aan weli dayactirkoodii aan loo dhammaystirin waxyeelada gaartay awgeed
marka iskuulka oo qeybo weli ay ka burbursan yahay oo aana lagu shaqayn karin maxay tahay waxa keenay in waxbarashadii aad dhaqsaba isku daydaan inaad ku bilowdaan oo ardayda aad u yeertaan
waa sax ardadu waxay ka mid yihiin ardada soomaaliyeed daafaha soomaaliya goboladeeda ku kala nool iyo magaalooyinkeeda ardadaa waxay qeyb ka yihiin arday uu ka dhexeeya muqarar ku salaysan bilaha sanad daraasaha iyo maalmaha sanad daraasaha iyadoo ay jirto in hal maalin oo gaab ah markii uu galo iskuulka ay ka go-an tahay muqararka ardada loo sameeyey inuu dibudhac uu ku yimaado annagoo taa ka cararayno kuna sii darsanayno inay magaaladeennu ay magaalo biyobaxa ay tahay oo fataahada ay ka imaan karaan haddana saadaalin iyo ay jirto ayaan aan ka cararayno inay ardada manhajkooda uu dib u dhaco iyo muqararkooda ayaan dib ugu yeernay isku day aan sameynay oo dayactira kadib
marka tiradii ardaydii markii hore idiin diwaan gashaneed durba ma kusoo laabteen sidaan ka warqabno hareeraha iskuulka guryihii ku yiilay intooda badan waa ay burbureen ardaydii ma soo wada laabteen mise qaar weli deegaankooda uu burbursan yahay oo aanan iman karin jiro.
Waa sax. Ardada iskuulka wax ku baranaya waxay isugu jiraan saddex daheere waxbarasho: dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe iyo dugsiga sare. Ardada dugsiga dhexe iyo dugsiga sare dhigta dad waaweyn waayo oo daafaha magaalada waalid ehelkii hadduu u qaxay, reerkii hadday u qaxeen, oo guryo kale meesha ay ka raadsadeen gurigoodii markuu burburo kadib ka imaan karo, iyo kuwo yaryar ee aan goobta soo gaarin karin gurigoodiiba haddii ay ka sikadeen kadib. Marka ardada yaryar ee dugsiga hoose ah nambar badan ayaa ka maqan oo la maqan guryahoodii oo waxyeeloobay, oo reerihii ay weli aysan dayactiranin oo meelo kaleeto ay u fogaadeen oo maaragtay guryo kale ay ka raadsadeen. Dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ardada dhiganaysa laakiin way soo wada laabteen.
Iskuulka Mujamac waxa uu ka mid yahay iskuulaadka dhowaan ay la wareegtay dowladda federaalka. Burbur intaa la egna waa uu gaaray in qeybaha hadda lagu shaqeeyo, dayactir lagu sameeyo, weli qeybo kalena ay sii dhiman yihiin. Qeybtan haddan aad dayactirteen oo waxbarashada lagu bilaabay, yaa gacan idinka siiyay?
Bismillaah. Iskuulka waxa uu ka mid yahay, waa sax, iskuullada dhulkooda ay markii hore wasaaradda waxbarashada ay lahayd xalana la dhihin jiray, haddana in muddo ahna waxa ku shaqeynaya iskuulka Mujamac si private ah oo bulshadu ay maaragtay ay taageerayso. Hadda waxa uu ka mid noqday iskuullada publica laga dhigay sanad dugsiyeedkan 2023-24 ee dowladdu ay dib ula wareegtay. Dayactirka hadda aan dayactirnay hay-adina gacan nagama siin, dowladina gacan nagama siin, bulshada reer beledweyne ee ardadoodu ay dhiganayeen ayaa isxilqaan ay sameeyeen, iyo maamulka iskuulka ayaa dayactir dib ugu sameeyey, iyo macalimiinta naftirkooda gunooyinkii yaryaraa ay heli jireen iska jaray si ardaga wax loogu baro meeshii goobtii waxbarasho looga hirgeliyo. Welina waxaa hadda la sameeyey wax ku filan maaha iskuulka burburkii soo gaaray, oo qaybana way burbursan yihiin oo in eber laga bilaabay u baahan yihiin, qaybana dayactir xoogan ayay u baahan yihiin. Qaybta hadda aan sameynayna uun saqafkii kore ayaan toosinay, mahane safiitadii iyo howlo badan ayaa ka dhiman.
Maamulaha iskuulka Majmac ee Beledweyn Cabdulaahi Xasan Barkhadle waxa uu waramayay wariyaha v o da Xuseen Xasan Dhaqane. Haatanna wax dhegeystayaal aad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. shalay oo sabti ahayd taariikhduna ku beegneed 14 Oktoobar 2023, waxay ku aadanayd lix sano guuradii ka soo wareegatay qarixii weynaa ee isgoyska zoobe ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen boqolaal qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxaasi ayaa lagu sheegay inuu ahaa kii ugu weynaa ee abid soo mara caasimadda Soomaaliya. haddaba lix sano kadib, maxaa iska bedelay amniga magaalada Muqdisho? waa mawduuca aan toddobaadkan ku eegi doonno barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha, waxaana marti ku ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir, maxamed axmed diiriye, oo ku magac dheer Yabo. maxamed axmed diiriye, mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Nuur, waa mahadsan tahay, waana dhowahay howlwadeenada v o a itaba waa u mahad celinaya shaqada ay dadka Soomaaliyeed u hayaan, waana dhowah.
adiga mudan, shalay oo sabti ahayd lix sano ayay ku buuxday markii masiibadii qarixii Oktoobar 14 Oktoobar zoobe ka dhacay uu dhacay. marka lix sano kadib, amniga caasimadda maxaa iska bedelay?
Waa mahadsan tahay Nuurow. Dabcan, horta waxaan rabaa inaan intaanan amniga caasimadda aana u gelin qaraxaas oo 14 Oktoobar lix sano ka hor dhacay, oo ka dhacay isgoyska Soobe, wuxuu ahaa qarax aad iyo aad u weyn. Taariikhdana hadda inta la og yahay dalka Soomaaliya la yidhaahdo meel uu ka dhacay ilaa iyo hadda la ogeyn, wuxuu ahaa qarax weyn oo dad Soomaaliyeed oo fara badan oo weli weliba dad shacab ahaa xaqiiqatan oo dowladna u shaqeyn. Maxaa yeelay de khawaarijta inta badan waxa ay ku marmarsiyoodaan dowladda iyo dadka la shaqeeya ayaan anagu beegsanaynaa, laakiin meeshaas dadka ku baaba'ay u malay maayo. Hadda mas-uuliyiin xataa la sheegaa hadday ugu badato uun hal iyo laba waa laga yaaba, haddii kalena maba jirinba. Anigu hadda xusiistayda ma xusiista, laakiin dad shacaba oo laamigaas iska maraayay oo qaar lugaynayaan oo qaar gaadiid wataan oo qaar ganacsi ay ku jiraan oo yacni ganacsi kala duwan ay ku jiraan oo waa ogtahay oo meeshaas dee wadda aad iyo aad u mashquul badan waaye, dukaamo iyo maaragtay islaamihii hilibka gadanayay iyo kuwii jaadka gadanayay, ganacsi nuucu yahaba kala duwan dad ku jira iyo dadkii jidkaas maraayay oo qaarna lugaynayeen qaarna gaadiidka ay wateenaa, meeshaas baa bah ku noqday. Ilaa iyo hadda dad badan oo aada u fara badanaa noloshood iyo geeridood midna aan la arag. Marka dee wuxuu ahaa qarax musiiba oo aada iyo aada u weyn oo dadka Soomaaliyeed xaqiiqatan quluubtooda saameyn xoog la ku reebay. Marka wuxuu ahaa dabcan waa sababta oo hadda maanta ugu dambeyday aan u taagnayn oo dadka Soomaaliyeed aan u xusiisinaynay in nimankii sidaas yeele weli ay dalka maaragtay isku dayayaan inay dhibaatadii dadka dhibaateeyaan oo weli culayska ay ku hayaan oo ayba isku dayayaan inay maaragtay dadka Soomaaliyeed inta dalkooda xoog ku qabsadaan ay iyagoo nuucaasa oo saas dadka u baabi'inayo dhiiggooda iyo naftooda iyo maalkooda intaba bannaysanay inay haddana wax ku yeeshaan dalkii ay wax ku yeeshaan isku dayayaan. Marka wuxuu ahaa qarax aad iyo aada u weyn oo dabcan quluubta Soomaaliyeedna meel kasta qof kasta joogo xusiis kule, una malaynayn qoys Soomaaliyeed oo qaraxaas yacni uusa saamayn inuu uusa jirin, hadduu jirana uu yar yahay xaqiiqatan. Marka sidaasaan maantay ayaan dadka Soomaaliya waaba xusiistaan, laakiin dee waxaa la rabaa uun dadka markaas maamulka iyo jooga carriga inay markasto dadka Soomaaliyeed ay tusaan in cadowgii maaragtay dhibaateeyey oo sidaas u yeelay oo aan u nahayn inuu weli maantay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed dagaal kula jiro, laakiin meel gabaabsiya uu maraayo. Marka dabcan maalintaas maalinay ahayd 14 October, waxaa jiroo kale isla soobda qarax ka dhaca isaguna oo sanadkii hore 2022 dhacay oo isla bishan October 2019 inuu ahaayaan u malaynaya asaguna ka dhacay sidaasoo kale oo ay sidii oo kale sameeyeen. Marka waa qaraxyo waxay ahaayeen waaweyn, laakiin qaraxaasaa si gooniya dadka Soomaaliyeed aada iyo aada quluubtooda ugu jira. Marka wallaahi de waxay tahay dhacdo weyn oo dadka Soomaaliyeedna marnaba ka gubi karin quluubtooda.
Waaya, marka qaraxaasi aad faahfaahisay ee aad ka sheekaysay, maxaad ka barateen? Muxuu ka bedelay amniga caasimadda?
Wallaahi de wax weynaa laga bartay. Horta dee sideedaba khawaarijta markasto culayska iyo dhibka ay dadka Soomaaliyeed ku hayaan markasta horta waa inay wax ka bartaan, waxbayna ka barteen xaqiiqatan. Oo maantay kacdoonka jira iyo dadka Soomaaliyeed siday hadda dowladooda u garab taagan yihiin iyo siday u dhiirradeen ma jiri jirin. Horta dee wixii ay ka barteen iyo dhibaatada ay ogaadeen inay maaragtay dadkan waxay u aabiyeelayaan aan la arag, wax badan ayay ka barteen. Gaar ahaan dee hay-adaha ammaanka iyo dowladda Soomaaliyana waa hoggaankii dadka shacabka hogaaminaya. Marka maantay oo aan joogno 2023 October ay ahayd maantay 14 ay ahayd oo ahayd maalintii qaraxu uu ka dhacay isgoyska sooba uu ka dhacay oo muddo adigu badan oo ay ka 6 ay ka soo wareegto maanta magaalada Muqdisho xaqiiqatan amnigeeda aad iyo aad ayuu u fiicay. Waqti xoog leh la geliyay dowladda Soomaaliyeed ee geliday shacabkii iyo hay-adihii ammaanka iyo maamulkii gobolka isku xirana waqti geliyay. Maantay markaan hadda mudaharaadaynay oo dee meeshii laysugu soo baxay, dadka shacabka waa iska socdeen magaaladii socdeen, waxay ku tusaydaa marka wax badan in laga qabtay amni. Waana la ogyahay qof kastoo Soomaaliyeed oo meel kastaa jooga magaalada Muqdisho iyo amnigeeda iyo suu isku bedela iyo guud ahaan dalkoo dhan amnigiisa suu isku bedela. Laakiin anagu hadda caasimada waa halbowlihii maaragtay ama magaalada qalbiga Soomaaliyeed ah. Marka ammaankeedu wax badanaa iska bedelay, adinkuna waa dareemi kartiin, annagoo joognana waa daraansanahay, dadka maaragtay Soomaaliyeedna waa daraansan yihiin, kuwa gobolka Banaadir joogaan si gooni yahay maaragtay ugana mahad celinayaan una dareensan yihiin, qaybayna ka yihiin xaqiiqatan in ammaanka la sugo oo hay-adaha ammaanku ay ku guuleystaan ammaankaas in la sugo.
Waayahay gudoomiye, dabcan waxaa tahay mas-uulkii ugu sarreeyay dhanka amniga ee gobolka Banaadir, xog ogaal ayaadna u tahay, mararka qaarkood waxaa dhacda in qaraxyo ay ka dhacaan meelo ammaankooda si weyn loo ilaaliyo, marka sidee arrimahaas ku dhici karaan?
Wallaahi dee Nuuro, horta waa ogtahay oo maanta waxaad maqlayday shalay ama maalmihii hadda lasoo dhaafay, labadii maalmood oo lasoo dhaafay, nin magaaladan joogi jiray oo nin maaragtay abwaana ahaa oo wax qori jiray oo macalin jaamacadeed ahaa oo dhalinyarada aad ugu dhex jiri jiray oo magaaladan Muqdisho sanawaadka u dambeeyay saldhig u ahaa, ayaa wuxuu ka mid ahaa nimankaas ka mid ahaa. Ninkii hadda waa maqasheeno, waa uu baxay, nimankii maaragta asalkiisu waa markii hore uu ka yimid, qalbigiisa uu ku hayay uu ka tirsanaayo aad. Horta qaraxyada dhacaayo oo aad arkay dad nuucaasoo kalaa oo aan la malaynayn oo midabkaadii oo kala leh oo kula mida oo kula jooga oo ayaa horta qaraxyada aad arkaydoo meelaha muhiimka ka dhacaya hogaaminaya, wax iska yimaadaa ma jiraan. Waxaasu marka sidii hadda dowladda oo madaxweyne Xasan Sheekh uu u yimid ay u dhalatay, aad iyo aada looga shaqeeyay shaqaalahay ku jireen, ciidamaday ku jireen, shaqaalahan kaloo shaqaale weynahan kaloo Soomaaliyeed oo shaqooyinka breefadka ka shaqeeyay ku jireen, ilaa iyo haddana dabcan waa hubaa inay ku jiraan. Waxaasu marka aad arkaydid inta ay maaragtay dadka Soomaaliyeed ku dhex jiraan, waxay isku dayayaan inay maaragtay dadka Soomaaliyeed ay dhaqraan dhagartaas ay kula dhex jiraan, meelo dee aan la malaysayn ay isku dayaan inay wax information iyo warbixin ay ka keenaan. Marka laakiin waxaad dareemi kartaa awoodda iyo culayska la saaray hadda cid qabata, iyadoo la aragay markay arkeen culayska lagu haayo iyo sida loo daba joogo iyo in laga qabanayo kuwa badana la qabtay, kuwa kalena un ay soo bixi doonaan, ayay cararayaan oo maaragta ay ku laabanayaan meelihii markii horeba qalbigooda iyo maskaxdooda uu la jiray. Marka waxaasoo kale ayaa hogaaminaya oo maaragtay tuu kula degan ama dariskaada tartaada ma waayaan la yidhi, qof adiga aada shaki ka qabid oo kugu luuqada oo kugu jira oo kugu maaragta weliba aadan malayhayn marnaba inuu waxaas ku lug leeyahay, ayaa laga yaabaa waxyaalahaas inuu ka shaqaynayo. Marka dadka nuucaas oo kalaha laga yaabaa meelaha qaarkood inay hogaaminayaan waxa maaragtay ka dhacaya, awood badan iyo culays badan ayaana dowladda Soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga ay saareen muddada hadda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay jirto, ayay maaragtay in badan oo ka midana carareen, in badan oo ka midana la qabto hadda ay xabsiyada ku jiraan. Marka waxyaalaha aad arkaydo dhacayo dhacdooyinka meelaha duunida ka dhacaya, dadad nuucaas oo kalahay adeegsanayaan nimanka, tusaale hadda xarunta hadda gobolka Banaadir oo kale waa dhowad waa ogey waa lasoo galay, xarun maaragtay amnigeedu aad u adag yahay oo aad amnigeeda loo adkeeyo waayo horena uu adkaa. Dabcan markii guddoomiyihii gobolka yariisow lagu dilay kadibba xarunta ammaankeedu waa adka xaqiiqatan, aad u adka. Xalo ugu dambeyday tiim ayaan ku marti qaadayna nin weliba sargaal ah oo xilli hore shaqaynaya ka mid ahaa tiimkii aan marti qaaday. Wallaahi ninkaasi markuu noo yimid processka iyo waxa uu soo maray iyo meelaha amniga laga sugayo uu soo maray, waa noo mahad celinaya. Macnaha systemkaas oo hadda amniga uu u sugan yahay xataa wuxuu nooga mahad celinaya inay adduunyada xataa ay ka jirto. Marka waa hubaa markaas oo shaqada halkaas ka dhacaydi iskaba aysan dhicin. Marka waa la kala miirmayaa, waana la kala soocmayaa, layskuna dhex jiri maayo. Dadkuna maaragtay jaa hadda waa taas maaragtay ay kala cararayaan. marka waa uga mahad celinayaa maaragtay hay-adaha ammaanka oo hawshaas gacanta ku hayana aad iyo aadaan uga mahad celinayaa. Sideedana waxaa lasoo gaaray waqtigii la kala miirmaayo oo aan laisla joogin.
Waa tahay, waa mahadsan tahay gudoomiye maxamed axmed diire yabo. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo ee soo dhowo walaal.
Magacaygu waa ciise maxamed cabdi oo ku nool magaalada Kampala ee dalka Uganda. Gudoomiyabo, waxaan weydiinayaa, maalin walba waxaan maqalnaa hoobiyaal laga soo tuuray magaalada dhexdeeda oo loo wada madaxtooyada ama airborka iyo dekedda oo dad shacabka ku waxyeeleeyay degmooyinka ku hareereysan aagagaas. Marka sidee ku dhacday in maxaa la yidhaahdaa dowladdii amniga gacanta ku hayso in maalin walba aan maqalna hoobiyaal magaalada dhexdeeda laga tuuraayo dad shacab ay wax ku noqdaan, dowladdaas maxaa ugu qorshaysan?
Waa mahadsan yahay dhegeystaha. Wallaahi de dabcan weli cadowga waa horey waa anigii kugu sheegay shalaysay aheedna maahan hadda magaalada Muqdisho. Maanta sida ay tahana insha allahu tacaala waa kasii fiicnaan doontaa. waxaas uu hadda maaragta dhegeystuhu uu sheegayana waqtiyay dhacaan waa jirtaa, laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa anagu siday wax ahaa jireen iyo sida ay maanta wax yihiin. Cadowgaanu waa cadow maaragtay dadka Soomaaliyeed aad u dhexgalay ku dhexle maaragtay waariga hadda ay kaaga soo sheekaynaaye ku dhex milmay maaragtay dhowrkii sano lasoo dhaafay dadka Soomaaliyeed. Waxaasu marka waxay u baahan yihiin aad in loo turxaan bixiyo, laga shaqeeyo, qofba maalin maaragta meeshiisa loogu tago, la qabto, qaar cararaan, qaar maaragta la xiro. Marka waxaas hadda oo laga hadlayaa nimankaasu markasta waxay isku dayayaan si loo yiraahdo waxaa jira amni daraa jirta wax uun inay sameeyaan, haba isku dayayaan inta meelo fogfog tagaan inay wax soo tuuraan oo xaafadaha qaar mararka qaar ay ku dhacaan. Laakiin dee hadde shalay siday waxaasu ahaa jireen maahan, uma dhowa maalinba maalinta ka dambeyda meeshay maaragta wax kasoo tuuraan oo la ogaaday inay wax kasoo tuuraan waa la tagaa, waa laga shaqeeyaa, maamulka ka shaqeeya, ciidamada ka shaqeeyda, waxay isku dayayaan inay meel kale u guuraan. Marka hawshaas iyadaah waa hawl maaragta xoog badan la geliyey. Dhegeysto hadda wuxuu yiri marmar aan maqalna waxaa laga yaabaa awal inay iska jiri jirtay maalin kadib ama laba maalin kadib hawshaas iska jiri jira, laakiin hadda magaalada Muqdisho aad iyo aad u xasilan tahay, waa fiican tahay, amnigoodu waa fiican yahay. Meel uun dadka Soomaaliyeed, dadka gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan, caawa haddii laga warsado ay aaminsan yihiin inay boqolkiiba boqol ay nabad magaaladaasu tahayaan caawa joognaa. waxyaalaha marmar dhacana waa wax aan la dagaalayno oo aan rabno inaan dabar jarno. Nimankan meel kastaa lagula dagaalayaa, waxaa lagula dagaalayaa goboladii, waxaa lagula dagaalayaa caasimadda, waxaa lagula dagaalayaa magaalada maaragtay caasimadda daafaheeda lagula dagaalamayaa. waana aniga kuu sheego nimanku aaday maaragta markii hore dadka u dhexgaleen waxaasaa marka rabta in maalinba meel looga daba tagaya laga soo saaraya. marka waxaasu wax oo aad iyo aad markii la fiiriyo wixii lasoo maray iyo waxa maanta la joogo zero maaragtay ah inaysan waxba dhicin lamida waay. marka waana suulayda hadduu ilaahay yidhaahdo.
weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a, waxaana ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir maxamed axmed diireya yabo. dhegeysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aal ku weydiiyo gudoomiye yabo. aan soo dhoweeyo.
magacaygu waa bashiir cadow axmed oo jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waa salaamay marka hore gudoomiyaha. marka xigta, sida aan ognahay dalka guud ahaan waxaa ka socda howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab. xiliyadan oo kalena qaar ka mid ah dagaalyahanadooda waxay isaga soo baxaan furimaha waxayna soo galaan magaalooyinka gaar ahaan magaalada Muqdisho si ay uga baxsadaan duqeymaha iyo cadaadiska dagaalka. marka laamaha ammaanka gobolka Banaadir maxaa qorshe ah oo arintan uga diyaarsan?
wallaahi dabcan waa mahadsan yahay. waa hadda ka shaqaynaynaa. waa magaaladu dee sidaan ma ahaateen xaqiiqatan. waxaa la geliyey waqti, waxaa la geliyey maaragta juhdi magaalada daafaheeda iyo gudaheeda intaba. markaan ku leeyahay magaaladu waa ammaan, xaqiiqatan waqti la geliyey ilaahayna maaragtay uu qadaray ayaa maaragtay jira. Hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka iyo bulshada iyadoo la kaashanayo shaqo xoog leha la geliyey. Marka waa ognahaba waxa dhan oo aan maaragta maalin kasta aan ka hadlayno oo dadka aan uga digayno oo dadka aan la hadlayno oo aan leenaha soo sheega, dareenka waxaa nagu jira boqolkiiba boqol ah markay kusoo jabaan maaragtay goboladii inay isku dayayaan inay meelay cidahoodii soo raraan, caasimadii keenaan, meelaha caasimada udhow keenaan, waxaasoo dhan marka waa waxa aan markasta ka hadlayno oo idaacadaha markaan ka hadlayno, markaan meelaha dadku isugu yimid ka hadlayno. Garawaaga waxa madaxweynuhu ugu bixiyay waxay tahay macnaheeda in dadkaas isku dayaya inay inta soo dhuuntaan magaalada soo galaan, dadkaas in lasoo qabto, lasoo sheego. Marka magaalada amnigeedu inuu fiicnaado waqti la geliyey oo har iyo hameen ay soo jeedaan hay-adaha ammaanku ayay ku timid, waana mahadsan tahay. Aad iyo aadaana uga fool jigannahay, waana waxa kaliya oo aan aaminsannahay in markay kusoo guuldaraysteen dagaalkii gobolada ay isku dayayaan inay caasimada qalqal iyo maaragta amni darro ay ka sameeyaan, iyadana gacan biraha lagu qabta lagu hayaa. Ilaahayna waxaan rajaynayaa inuu maaragtay dhammeeyo kuwaas oo waqtigooda mar dhow gabaabsiga ah inay iska soo dabargo-i doonaan. Xaqiiqatan wixii aada ogeydeenana magaalada ka dhici jiray, qaraaxyo hadday noqoto, meelo la galo hadday noqoto, waxaasoo dhanna dagaalka gobolada ka socda iyo midka caasimada ammaanka lagu sugaayo wax iswata waayo. Nimankan markii hore meelahaasay inta ku fakaraan oo ilaa nimana dhib haysan waayo dagaal uusan ku soconayo waxay rabaan ay soo rari jireen, laakiin hadda goobahoodiya loogu tegay. Culayska sababaha uu magaalada Muqdisho uga yaraadaa waxaa ka mid ah ayagiiya hadda maanta dhuumaalaysiyaho meel kasta loogu tagaayaho ilaahay maaragta rucbi iyo argagax ku rida. Marka shaqaa looga hayaa magaalada banaankeeda iyo gobolada, marka waxaan rajaynaynaa fursad xoog badanba inaysan u helin magaalada maaragtay kii farxadaho isagoo ordaya kuwii farxadaho yimaadana ayagana waa la aruuriyaa maalin kasta, waana la qabaaya hadduu ilaahay yiraahdo.
Way ugu dambeyntii marka aan ka nimaado Al-Shabaab iyo qaraxyada, waxaa jiray walaac dadka Muqdisho ay ka qabeen dhalinyaro la isku magacaabay ciyaal weero iyo qaar kale oo maaragtay isticmaala maanduuriyaal kala duwan. Marka muqaadaraadka kusoo badanaya caasimada iyo dhalinyaradaasi maxaad ka qabateen?
Wallaahi labadaas qodob oo aad Bukhaari uu ka hadashay, labadaba dagaal xoog lahaa lagu qaaday. Dabcan aan dareemayo inaad maaragtay ka fiirsanaydeen TV-yada iyo baraha bulshada aada iyo aada ugala socoteen. Labadaas qodobo hadda aad ka hadashay, ciyaal weerada iyo mukhaadaraadka, labaduba waxaa lagu qaaday kambeyn xoog laha lagu qaaday oo ay iska kaashanayaan maamulka gobolka iyo hay-adaha ammaanku ay iska kaashanayaan. Waxaan dhihi karaa ciyaal weer horta gebi ahaan waa laga takhallusay, maba jiraan. Mukhaadaraadkana asagana si fiicana dagaal loogu qaaday, goobaha lagu isticmaalo ha noqoto, kuwa lagu gada ha noqoto, kuwa lagu diyaariyo oo maaragta laga soo qaada ha noqoto, intaba dagaala lagu qaada asagana. Ma dhihi karo hadda waa baaba-ay, laakiin hadda wuxuu marayaa heer maaragtay qofka xataa soo galaya ama laga yaabo inuu aad ula dhuunto qareeyo waa awal babliga iska ahayeen, ama meesha lagu isticmaalaya ha noqoto, ama meesha lagu cunaayo, ama meesha lagu diyaarinaayo, waxay ahaayeen waadixa oo lala kala xishoon oo lala kala cabsan, oo qofku markuu beeraha ka keenayana intuu soo raro meeshuu rabay jidku iyo meeshuu rabo uu soo marinaayo, markii la gadaayana meeshii la rabo lagu gadaayo, markii la isticmaalayana inta bulshadu maaragtay isu soo dhex fariisato siday rabaan ay u isticmaalayaan. Sababaha oo amni darada laftirkeeda waxa oo aada u koosgareyhayana waxaa ka mid ah isticmaalka maaragta mukhaadaraadkaas. Marka labadaas qodobba dagaal xoog lahan ku qaadnay labadoodana aada iyo aaday maaragtay. Midda ciyaal weeraduna waa gebi ahaanba waaba ka takhallusnay, middan kalena ayadana maaragtay meel waxaan isleeyahay in qofka xataa keenaya aan hubo inuusan awoodin inuu maaragta siduu yeeli jiray si u dhow uusan yeelin, waana lagu daba jiraa hadda weli sidii u taagantaha oo looga shaqeeyaa oo loo raadiyaa oo hay-adaha ammaanka u raadiyaan oo gobolkii iyo degmooyinkii iyo kulli looga raadiyaa. Marka labadaas qodobba waxaan aaminsanahay qodobba maaragtay aada muhiim ah u ahaayeen waxyaalaha maaragtay sidoo kale ammaanka sida loogu guuleystay lagu guuleystayna ka mid yihiin.
Aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Diireyeyabo, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashu barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
nuur xasan nuur iyo xubinta wicitaanka dhegeystaha ayaan intaas uga gudbaynaa. Shirka madasha dhaqaalaha Somaliland oo laba maalmood ka socday magaalada Hargeysa ayaa lasoo gabagabeeyey maanta. Haddaba wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakule ayaa shirkaasi waxa uu ka wareystay wasiirka maaliyadda Somaliland Sacad Cali Shireeh. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey ujeedada shirkan.
Shirka madasha dhaqaalaha Somaliland waa shir sanadlaah, waana sanadkii labaad ee la dhigo. markaas sanadkan halkudheg buu leeyahay. Halkudhegiisu waxa weeye salballaadhinta dhaqaalaha. haddii markaa taa laysu weydiiye maxaa looga jeedaa salballaadhinta dhaqaalaha, runtii conceptanba ra'yi nagu cusub maaha, waa ra'yi caama. waxaa jira waxyaabo lagu qiyaaso amba lagu cabiro salballaadhinta dhaqaalaha. markaa saddex qaybood baa leega. qaybi waxa weeye siduu salballaadhanya wax soo saarka dalka, midna waxa weye siduu salballaadhanya ganacsiga dalka, midna waxa weye siduu salballaadhanya dakhliga dowladdu. saddex meelood ayaa laistul taagayaa labada cashe ee shirku socdo. sharaf furitaankii bay ahayd maanta. doodihii baa la galay. waxaa loogu talagalay in shicibku ay weydiiyaan wixii su-aale ay markaa hayaan amba go-canayaan aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha markaa laga wada hadlaayo, oo markaa la kala faa'iidaysto dowladduna dee maxaa dhahdaa uga jawaabto su-aalaha shicibku ay weydiinayaan. aaraada shicibku soo jeediyana dowladdu ay qaadatay markaa dee ku falgasho.
markaad eegtid wasiir, xilligan uu shirkani kusoo beegmay sanadka waa xilli dhaqaalaha gobolkuna uu baxaad degayo, dunidana dagaalo ka socdaa, iyaguna wax soo kordhiya, somaliland lafteedana colaado iyo khilaafaad siyaasadeed ka dhacay, dhaqaalaha somaliland laftiisu muxuu hayayeen hoosu dhac dhaqaale uu jiro, maxaad isleedin uu ka tari kara?
Wadada shirkan guud ahaan runtii waxaa looga jeedaa in maaha sanadkan oo keliya in dhaqaalo maxaa idhahdaa hoosu dhac laga soo kabmo, laakiin waxa weeye guud ahaan mustaqbalka fog in dhaqaalaha la kobciyo oo la salballaadhiyo wax soo saarka iyo ganacsiga iyo dakhliga dowladdaba ayaa looga jeedaa. markaa maaha wax mar keliya wax bedelaya, laakiin wuxuu qeyb ka yahay geedi socod la doonayo in lagu bedelo dhaqaalaha amba lagu kobciyo dhaqaalaha.
meelaha la taataabtay waxaa ka mid a wax soo saarka, waxaa ka mid a isbedelka cimilada, meelaha laga dooday ama taabanayeen aqoonyahanku, waxaa ka mid a saameynta dhaqan dhaqaale ee isbedelada cimilada iyo dagaalada dunida ka socda sanadaha soo socda yeelan karaan. macluumaadkaasi sidee baa hadhow loogu bedeli karaya ama ay u noqon karayaan in qeybaha ay khusaysaa ka faa'iidaystaan?
horta runtii waxaynu doonaynaa in challengeska amba carqaladaha amba dhibaatooyinka jira inaan u bedelo faa'iido, aan u bedelo waxaan ka faa'iidaysan karo. waayo qofku wuxuu ikhtiraacaa markuu la kulmo challenge amba caqabad uu la kulmo. marka waxaan rajaynaynaa xaaladda aniga adag amba dal amba gobol amba dee dunidaba ka taagan maanta inaanu ka faa'iidaysano, iska weydiino sidii aan uga gudbi lahayn sidii dhibaatadan oo kale aanay noogu soo noqoteen. dhibaatooyinka waxaa ka mid a taa cimilo adi aad taabatay, cimilo ayuu markii hore waddanku lahaa aan loo nooleyn oo baranay sida loola noolaado, cimiladii imika way isbedeshay. markaa tan cusub si aynu ula noolaan lahayn baynu u baahnay inaanu barano oo ku salaysan teknolojiyada. waxaa maanta wax weyn ka bedelay sidii wax loo qaban jiray ama wax loo saari jiray teknolojiyada. markaa teknolojiyadu fursado badan bay ina siinaysaa inaynu noolatii hore ka wanaagsan aan ka kasbanno maxaa idhahdaa hantideena ama mid xoolaadha ahaata mid macdanaha ahaata.
bilihii u dambeeyey wasaaraddu waxay soo saaraysay warbixino la xidhiidha habsocodka dhaqan dhaqaale. dad badan oo dhaqaaleyahaana waxay tilmaamayaan carqalada ugu waaweyn dhaqaalaheena haystayna kamid tahay wax soo saar la-aanta. waxaa kaloo ay tilmaamayaan ay ka mid tahay ku tiirsanaanta meelo la yaqaano oo matalan oo haddii ay wax isbedelaan markaa lala leecayo, maxaa cashra laga baran karaa?
saad sheegtay wax soo saarka dalka iyo horumarka dalka wuxuu ka dhashaa tacab iyo maal iyo maskax buu ka dhashaa, innaka maalkuna wuu nagu yaryahay. calaamadinta iska marka loo eego waxaa laga yaabaa qofka dakhliga soo gala 10% keliya inuu kayd uu dhigto, halka wadamada mathal yurub oo kale laga yaabo intahay ka badan tahay 20%. Qoladii eeshiyaanku aad bay runtii wax u dhigtaan, niman dhaqaale aad ugu fiican, waxaa laga yaaba 30%-40% dakhliga soo gala. Waxaa qofku u dhiganayo ama dadku ay dhigan markii laysu geeyo wuxuu abuuraa kayd wadanka horu loogu marin karo oo la maalgashan karo, maalkii loo baahnaabuu ayuu dhalaa. Marka inagu waxaanu u baahannahay, maadaama runtii dhigashadeenu ay yartahay, horta dhigashadeena inaynu badinno ayaanu u baahannahay. Waxaan kaloo inu u baahannahay inaanu dhalinyaradeena aynu baro xirfadaha loo baahan yahay. Mushkiladu waxa weeye dhalinyaro badan baa wadankeena 30% waa 75% baa lagu qiyaasaa. Inta 80% ka yar waxa lagu qiyaasaa ilaa 50% waa dhalinyaro runtii. Marka murqi waynu haynaa, laakiin waxay naga dhiman runtii farsamadii. Sidaa weeye waxay imika wadanka jooga ilaa 10,000 oo ajnabiya oo inoo qabta xirfado aynaan ku aynaan lahayn. Waanu baahan dhalinyaradeena barto. Waxaanu baahanahay inaynu nidaamka waxbarashadeena wax ka bedelo oo u diyaarino dhalinyaradeena inay xirfado bartaan, ay ku shaqaysan kartaan wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee Somaliland Sacad Cali Shire, waxa uu warramayay wariyaha v o e da Khadar Maxamed Cakulle. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Fiidnimada Laanta Afka Soomaaliga v o e. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan. tabintayadii Fiidnimada ee Laanta Afka Soomaaliga v o a ayaa intaasi ku eeg. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay isma dhaafno.